Ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Voronin și alți demnitari ar putea fi audiați de o comisie de anchetă în legătură cu violențele din aprilie.
Un nou raport guvernamental american critică obstrucționarea unor comunități religioase în Republica Moldova.
Și Curtea Constituțională a decis că Mihai Ghimpu poate fi președinte interimar.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. În cursul zilei a avut loc la Chișinău prima ședință a Comisiei de Anchetă privind protestele din luna aprilie și violențele ce au urmat. Președintele Comisiei, Vitale Nakachevski, a spus că nu exclude ca în lista persoanelor să fie invitate să depună mărturie în fața Comisiei, să se afle și fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, cât și alți foști demnitari și lideri politici. Mai multe peste câteva minute. Curtea Constituțională a decis că președintele Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpu, deține în mod legal și constituțional funcția de președinte interimar al Republicii Moldova. Comisia pentru alegerea președintelui Moldovei de către Parlament va propune în ședința sa de joi mai multe modificări și completări la legea cu privire la procedura de alegere a președintelui. Președintele Comisiei a declarat agenției Basa Press că una din modificări implică prelungirea termenului până la care se pot înscrie în cursă candidații. Potrivit sursei citate, a fost propus ca acest termen să fie prelungit până la cu 3 zile înainte de data votului. Reamintim că, potrivit Constituției, alegerea președintelui trebuie să aibă loc în termen de maxim 2 luni, de la data la care funcția a rămas vacantă, în acest caz până pe 11 noiembrie. La Chișinău au continuat protestele pensionarilor, iar ceilalți să aibă în continuare transportul gratuit în Chișinău și să plătească mai puțin la apa pe care o consumă. Protestatarii au anunțat că vor continua să iasă în stradă în fiecare zi de marți și joi, până ce li se vor soluționa cererile. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus astăzi că autoritățile trebuie să treacă anumite învățăminte din alegerile locale din această lună, care au arătat anumite deficiențe în sistemul electoral al țării. Partidele opoziției din Duma de Stat au părăsit lucrările Dumei în semn de protest pentru ceea ce ele au numit o fraudă electorală masivă. Alegerile locale au fost câștigate în mod covârșitor de candidații partidului premierului Putin, Rusia Unită, în opinia în faza de dezvoltare, fiind mai degrabă tânăr. Tribunalul Internațional pentru Crime de Război de la Haga a început astăzi procesul intentat fostului lider al sârbilor bosnieci, Radovan Karadžić, în ciuda faptului că acuzatul nu s-a prezentat în fața instanței. Karadžić, care a anunțat că se va apăra singur, a refuzat să apară ieri în fața tribunalului, spunând că are nevoie de mai mult timp pentru a-și pregăti apărarea. Președintele tribunalului, Ogun Kwon, a anunțat că procesul se va desfășura în absența inculpatului. În cursul zilei s-a trecut la prezentarea cazului de către procuror. Împotriva lui au fost anunțate 11 capete de acuzare, printre care și genocid, în perioada războiului din Bosnia din 1992-1995. Fosta președintă a sârbilor bosniaci, Biljana Plavsic, a fost astăzi eliberată din detenție din Suedia, după ce a ispășit aproape 2/3 din pedeapsa de 11 ani închisoare. Plavsic a fost condamnată de Tribunalul Națiunilor Unite pentru fosta Iugoslavie în 2003 pentru responsabilitatea sa în crimele din perioada războiului din Bosnia. Biljana Plavsic este singurul înalt personaj politic din perioada războaielor din Balcani, care și-a recunoscut vinovăția. În cursul zilei, fosta președintă a sârbilor bosniaci a ajuns la Belgrad.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău a avut loc prima ședință a Comisiei de Anchetă care ar urma să elucideze violențele din aprilie. Comisia condusă de deputatul Vitalie Nakachevski ar urma să-și prezinte constatările peste 2 luni. Acest termen nu pare deloc sigur, așa cum a arătat chiar începutul discuțiilor. Viorica Zaharia.
Prima dispută s-a iscat când președintele Comisiei, Vitali Nagachevski, a pus în discuție momentul de la care vor porni investigațiile Comisiei.
Ceea ce s-a întâmplat până la 5 și pe data de 5 aprilie a fost reflectat foarte mult în mass media, în concluziile organismelor naționale și internaționale, în concluziile observatorilor. Deci eu își propun ca această informație să fie culeasă și să fie prezentată în calitate de cauză sau imbold care a dus ulterior la evenimentele din 6, 7, 8 și pe ulterior aprilie.
Deputatul comunist Vadim Mișin s-a opus.
Господин Нагачевский, для того, чтобы установить, что случилось после 5 апреля, надо понять, что происходило 5 апреля.
Domnule Nagachevski, ca să stabilim ce s-a întâmplat pe 7 aprilie, trebuie să înțelegem ce a fost pe 5 aprilie. Trebuie să înțelegem de ce voi ați adus 40.000 de băieți din clasa 7-a pe piață. Ei cine sunt participanți la alegeri? Eu vă aduc aici la comisie directori care au scos în piață toată școala.
Copiii care nu au dreptul de vot nu înseamnă că nu au dreptul de a manifesta. Există o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în care se scrie foarte clar că copiii au dreptul să manifeste. Punct. Al doilea moment. Nu cred că noi trebuie acum să încercăm să stabilim au fost sau nu au fost falsificate alegerile. Noi trebuie să, pur și simplu să constatăm că într-adevăr au fost insinuări privind falsificarea alegerilor. Și anume aceste insinuări sau această percepere a majorității populației, precum că au fost falsificate alegerile și a dus la ieșirea lumii în stradă. Eu așa înțeleg, nu?
Comisia totuși nu a decis care va fi reperul temporal de la care vor începe investigațiile. Urmând să decide acest lucru la următoarea ședință săptămâna viitoare. În schimb, deputații au aprobat o listă a organizațiilor internaționale care vor fi invitate să-și trimită reprezentanți la lucrările comisiei. E vorba de OSCE, ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei. Vitali Nagachevski.
E vorba, în primul rând, de reprezentanți, în al doilea rând, de experți. Reprezentanții vor putea participa la lucrările comisiei în calitate de observator, dar și în calitate de generator de idei, dar fără drept de vot. Și în același timp e vorba de experți care ar trebui să dispună de anumite cunoștințe speciale care urmează să fie puse în aplicare în vederea stabilirii adevărului în baza materialelor pe care noi le vom aduna.
Tot la ședința de marțea viitoare, fiecare membru al comisiei va trebui să propună o listă de persoane care vor fi invitate în comisie pentru a fi audiate. Printre acestea ar trebui să fie neapărat fostul președinte Vladimir Voronin și fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, spune Vitali Nagachevski.
Inclusiv și fostul președinte al Republicii Moldova, inclusiv și ministrul de interne și inclusiv și alte persoane care ar putea să aducă informații ce ar ajuta la îndeplinirea mandatului comisiei.
Comisia de anchetă are la dispoziție 60 de zile pentru a întocmi un raport cu concluzii și recomandări care va fi prezentat și aprobat de Parlament. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a emis ieri un comunicat de presă în care anunță că au fost trimise în instanță 10 dosare penale privitoare la 11 persoane numite, cităm, participanți activi la dezordinile în masă din 7 aprilie. Elena Moldoveanu a încercat să afle mai multe.
Este vorba despre dosarele care au ajuns în instanță până la instaurarea noii guvernări, în care sunt acuzate de dezordine în masă 11 persoane, între care nu sunt polițiști, ne-a spus Igor Popa, unul dintre procurorii care instrumentează cazurile ce se referă la evenimentele din 7-8 aprilie.
Inclusiv persoane, sunt unele care au tras bunuri din incinta Parlament. Vă dați seama că e un număr foarte mare de persoane, e un caz care nu a mai avut loc în istoria Moldovei independente și e destul de complicat de instrumentat așa un caz.
Printre cei acuzați se numără și protestatarul Anatolie Mătăsaru. Avocatul acestuia, Victor Panțiru, ne-a zis că dosarul care a fost remis în judecată la sfârșitul lunii iulie mai este examinat în prima instanță.
Domnul Mătăsaru nu recunoaște acuzația care se aduce pe jafă de la Orhei, nu recunoaște faptul pe maltratării, să spun așa, polițiștilor sau, mă rog, atacării polițiștilor în momentul când polițiștii au vrut să o rețină, recunoaște că a agresat cameramanul Moldova 1 și recunoaște că a aruncat cu niște pietre în președinție. Urmează să vedem gradul lui de vinovăție în acțiunile sale.
Un alt dosar remis instanței, la fel în luna iulie, este cel al preotului ortodox Jonathan Netanyahu. Netanyahu, care este cetățean român și american. Avocatul acestuia, Roman Mihăieș, se arată însă nemulțumit că clientul său a retras cererea sa la CEDO, în care s-a plâns de rele tratamente, mizând că noua guvernare va revedea dosarele intentate după alegerile din aprilie, așa cum ar fi promis.
Noi credeam că, din potrivă, o să fie dosarele revăzute. Cetățenii au stat închiși, au avut de suferit, au fost maltratați.
Iată ce ne-a declarat procurorul general Valeriu Zupco cu referire la cazul lui Netanyahu.
Noi am luat poziții favorabile pentru Netanyahu și o să vedeți că să fie hotărârea instanței.
Zupco ne-a mai declarat că procuratura sprijină intenția Ministerului Justiției de a convinge persoanele acuzate să-și retragă petițiile de la CEDO în schimbul promisiunii că dosarele lor vor fi revăzute.
Nu are nicio legătură cauzală dosarele care vrea să-i împace Ministerul Justiției și cu dosarele respective. Noi suntem de acord ca să-i împace și susținem ideea că o cale pe care merge Ministerul Justiției. Dar sunt dosare instanțe care trebuie să fie examinate.
Dar nu e posibil recalificarea infracțiunilor?
Este altă mâncare de pește, scuzați de expresie.
E posibil asta sau nu?
Păi, sigur e posibil. Asta este deja o tactică care să fie folosită deja în instanța de judecat.
L-am mai întrebat pe procurorul general dacă continuă anchetarea persoanelor suspectate de uzurparea puterii de stat și de organizarea protestelor ce au dus la vandalizarea sediilor Parlamentului și președinției.
State Mocanu, noi iarăși avem cereri de la avocat și de la avocatul lui State și avocatul lui Marinescu. Noi examinăm situația respectivă. Eu vă spun că timp de 2 săptămâni, pe bună parte din dosarele care poartă caracter politic, noi deja o să ne expunem.
A precizat procurorul general Valeriu Zupco. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Curtea Constituțională a respins astăzi o contestație depusă la 15 septembrie de comuniști, care se plângeau că Mihai Ghimpu n-ar avea dreptul să fie președintele interimar al țării. Ce spun acum comuniștii, a aflat Elena Cioina.
În declarația făcută pentru postul nostru de radio, reprezentantul Partidului Comuniștilor la Curtea Constituțională, Sergiu Sârbu, a spus că PCRM-ul este mulțumit de decizia instanței pentru că astfel au fost înlăturate mai multe ambiguități referitoare la felul în care președintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, a fost numit și președinte interimar al Republicii Moldova. Vom aminti că Mihai Ghimpu a fost numit președinte interimar al Moldovei în aceeași zi când fostul președinte, Vladimir Voronin, lider al comuniștilor, a prezentat cererea de demisie. Acest lucru i-a nemulțumit pe comuniști care au calificat decizia Parlamentului ilegală și au depus o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională. Potrivit comuniștilor, înainte ca Mihai Ghimpu să fi fost numit președinte interimar al Moldovei, era nevoie de un aviz al Curții Constituționale. Iată cum explică decizia Instanței Supreme, Sergiu Sârbu.
Curtea Constituțională nu a putut hotărâ altfel deoarece deja există un precedent cu Ghimpu și evident că are deja și un aviz și evident că reieșind din situația existentă. Am părtat cazurile în două situații. O situație când șeful statului indică data și când nu indică. În cazul în care indică data, atunci acesta este obligatoriu și în cazul acesta este obligatoriu avizul curții și doar de la această dată Parlamentul poate să reinstituie interimatul. Dar dacă nu este data, Parlamentul imediat poate să reinstituie interimatul. Noi am fost de altă opinie, dar noi suntem oricum satisfăcuți deoarece totuși curtea e ultima instanță care trebuie să dea o interpretare oficială și cu aceste interpretări și cu aceste prevederi, evident, deja vor fi utilizați pe viitor în cazul în care mai apar așa situație.
Comuniștii nu au fost însă de acord cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un președinte interimar al Republicii Moldova, din nou Sergiu Sârbu.
Curtea a stabilit că statul interimar nu trebuie să corespundă cerințelor stabilite pentru președintele Republicii, adică nu este obligatoriu să aibă vârsta de 40 de ani, nu este obligatoriu să domicileze pe teritoriul Republicii Moldova termenul minim stabilit, adică și alte critică. Sunt unele momente interesante care iarăși pun interpretări, adică ar putea fi și o persoană care să aibă mai multe cetățenii și așa mai departe.
Sergiu Sârbu susține însă că PCRM-ul va insista în continuare asupra demiterii lui Mihai Ghimpu din funcția de președinte al Parlamentului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității noul raport pentru anul 2009 despre libertatea religioasă în lume.
Aceste rapoarte anuale transmise Congresului American le completează pe cele despre respectarea drepturilor omului și servesc ca unul din repere atunci când legislatorii Statelor Unite decid să acorde sau, dimpotrivă, să retragă sprijinul umanitar pentru diferite țări. Alexandru Eftode a aflat ce spune noul raport despre Republica Moldova.
Raportul spune că autoritățile moldovene au respectat în general libertatea religioasă în practică, iar învinarea de cuvinte au respectat în general este cea mai bună apreciere pe care o poate primi o țară în asemenea rapoarte. O notă explicativă subliniază că sintagma trebuie înțeleasă în sensul că guvernul a încercat să apere pe deplin libertatea confesională. Moldova nu se află așadar în secțiunea țărilor unde au fost semnalate în ultimul an violări notabile. Libertatea religioasă, spune raportul, a fost în general respectată și în regiunea separatistă transnistreană, aflată în afara controlului guvernului recunoscut internațional. Toate acestea nu înseamnă însă că situația a fost perfectă în Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. La Chișinău, deși Ministerul Justiției a înregistrat un nou grup religios, cultul armean creștin apostolic, afiliat unuia deja existent, Ministerul a refuzat în continuare înregistrarea altor grupuri religioase, preponderent ale musulmanilor. Poliția și alte structuri de securitate au continuat cu razii ocazionale la casele de rugăciune ale musulmanilor, le-au verificat identitatea și statutul aflării în Moldova sau chiar i-au filmat în timpul rugăciunii, ceea ce a făcut ca numărul de vizitatori ai acestor locașe să scadă considerabil din cauza intimidărilor, după cum a spus un purtător de cuvânt al Ligii pentru Predica și Conduita Islamică. Cele mai multe abuzuri au fost săvârșite asupra martorilor lui Jehova. Raportul citează cel puțin 16 cazuri când reprezentanții acestui cult au fost bruscați, înjurați sau chiar bătuți de preoți ortodoxi, de primari sau simpli locuitori ai unor sate de pe malul drept al Nistrului. În regiunea transnistreană, martorii lui Jehova sunt atacați și mai tare la nivelul autorităților centrale, fie prin refuzul de a înregistra ca entități legale organizațiile lor religioase, fie prin măsuri punitive împotriva celor care refuză serviciul militar din convingeri religioase. Au fost înregistrate 8 asemenea cazuri.
L-ați ascultat pe Alexandru Eftode. Europarlamentara din România, Monica Macovei, fost ministru al justiției, a devenit de curând șefa unei structuri de cooperare între legislativul european și cel al Republicii Moldova. Doamna Macovei a acordat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, un interviu a cărui prima parte am difuzat-o deja și în care a fost vorba mai ales despre problemele politice ale Moldovei. În partea a doua, pe care o transmitem în continuare, oficialul european vorbește despre sprijinirea europeană mai puternică a Republicii Moldova.
Acest guvern pro-european trebuie sprijinit pentru că nu trebuie lăsat să cadă victimă situații economice foarte severe care există în Republica Moldova în acest moment. De asemenea, am solicitat Comisiei Europene un pachet de asistență financiară mai substanțial decât cel pregătit cu ceva timp în urmă. Desigur, cu motivarea că e nevoie de ajutor la nivel de macroeconomie, știm cu toții deficitul bugetar, plată, salarii, pensii, plus sprijin financiar pentru implementarea reformelor pe care cei care au câștigat la aceste alegeri și-au luat angajamentul că le vor îndeplini și pe care Uniunea Europeană le cer. Deci interesul este comun. Sprijin financiar mai mare decât cel angajat până acum de comisie, pe scurt. De asemenea, am solicitat ca acest nou acord la care se lucrează în acest moment de către comisie cu autoritățile din Republica Moldova, dintre Uniunea Europeană și Moldova, să fie unul de asociere.
Care e diferența între acesta și cel pe care l-are
în momentul de față? Este un pas care pornește, este unul mai substanțial, care pornește pe drumul, e începutul de drum pentru integrarea în Uniunea Europeană. Și m-am referit în mod expres la vize, la necesitatea ca să înceapă negocierile între Comisia Europeană și autoritățile din Republica Moldova pentru liberalizarea vizelor. Și eu cred că este foarte important acest lucru pentru oameni. Trebuie să aibă libertatea de circulație, care schimbă foarte mult. Dobândesc informații, văd cum este în alte părți și schimbă rapid atitudinea oamenilor față de reforme și față de autorități.
Ce orizont de timp putem da?
Nu pot să vă dau un orizont de timp acum, dar o să vedem dacă se va decide ceva în acest sens la Consiliul din decembrie. Eu zic că este timp și dacă ne propunem între altele acest obiectiv și ne ținem de el cu încăpățânare. Eu mă țin de obiectivele mele cu încăpățânare.
Perspectiva pe care
eu n-am spus o perspectivă de timp, că n-am cum să vă
spun. Dar dacă se ia o decizie, în decembrie.
Dar eu deocamdată și după cum știți s-au făcut propunerile pentru Macedonia, Serbia, Muntenegru, care și-au făcut temele pe protecția frontierelor. Urmează apoi Balcanii de Vest, Bosnia, Albania, Kosovo.
A fost Monica Macovei, președinta Delegației de Cooperare Interparlamentară Uniunea Europeană-Moldova. Interviul acordat Iolandei Bădiriță îl puteți citi întreg pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo vă puteți întoarce în istorie, citind că în urmă cu exact 10 ani, Partidul Forțelor Democratice, condus de Valeriu Matei, amenința să iasă din guvern dacă nu se adoptă, printre altele, legea lustrației. Dacă vreți să aflați mai multe despre acel moment și despre altele petrecute exact în urmă cu 10 ani în Moldova și în România, accesați Arhiva Europei Libere pe prima pagină a site-ului nostru la europalibera.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotrocen pe Liberi.
Față în față, la microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
La București, campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 22 noiembrie pare să-și fi ales ca temă predilectă starea deloc bună a economiei, relatează Sabina Fati.
Cu excepția liberalilor, toate partidele sunt de acord că România are nevoie de banii Fondului Monetar Internațional pentru a evita întârzierile în plățile pensiilor și salariilor. Președintele Traian Băsescu susține că a făcut eforturi mari în vederea revizuirii acordului cu FMI, explicând că trebuie operate anumite modificări pentru că România nu va putea îndeplini toate obligațiile asumate până la 31 decembrie. Premierul interimar Emil Box a grăbit să spună astăzi că România a fost în grafic până la 1 octombrie, în vreme ce șeful statului acuză opoziția de trădarea interesului național prin amânarea votării unui nou executiv. Cabinetul Boc a primit în urmă cu 2 săptămâni un vot de neîncredere din partea Parlamentului, iar temerea președintelui român este că delegația FMI care vine mâine la București pentru evaluarea care precede eliberarea următoarei tranșe nu va putea sta de vorbă cu decidenți politici. Președintele României subliniază că România nu își va putea îndeplini obligațiile asumate prin acordul cu fondul și trebuie să ceară o revizuire până la 15 decembrie, când are loc ședința conducerii FMI. Deficitul bugetar, inflația și rezervele valutare ale României s-au încadrat în parametrii cantitativi conveniți cu Fondul Monetar Internațional. În schimb, barieratele, adică datoriile dintre companii strânse în economia autohtonă, au crescut pe tot parcursul anului, depășind obligațiile asumate de România. În același timp, reformele cerute de fond prin modificarea unor legi trenează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În urmă cu exact 10 ani, un grup de bărbați înarmați au intrat în Parlamentul de la Erevan și au deschis foc. Au murit 8 oameni, printre care și premierul Vashgen Sarkisian și președintele Parlamentului Daren Demincian. În ziua aceea, corespondenta Serviciului Armean a Europei Libere, Ruzana Haciatrian, relata din Parlament. Un grup de tineri înarmați au tras în premier și în alți deputați. Suntem acum ascuși, sunt băncile Parlamentului și se trage încă. Persoanele înarmate strigă că dacă cineva se apropie de clădirea Parlamentului, vor trage. Focurile vin dinspre birourile Serviciului de Securitate. Un parlamentar rănit a fost scos afară pe brațe. Liderul grupului strigă ceva despre cum guvernul suge sângele poporului. Imaginile acelei zile au traumatizat întreaga regiune a Caucazului de Sud și privind în urmă, acela a fost un moment de cotitură pentru viața politică din Armenia. A pus capăt unei perioade de eforturi democratice și a marcat începutul unei perioade semi-autoritare cu un președinte atotputernic. Jurnalista Ana Israelian, care era și atunci în Parlament, explică.
Հաստատված պատասխան չունի այն հարցը, որ արդեն 10 տարի հանգիստ չի տալիս մարդկանց, այն է թե ազգային ժողովի դալ։
Întrebarea care a frământat opinia publică timp de 10 ani este dacă a existat și o forță politică în spatele acestei crime, dacă cineva a condus întreaga operație. Până acum nu a fost găsit răspunsul și rămâne încă un mare semn de întrebare. Singurul lucru care a fost limpede este că după acest episod, după 27 octombrie 1999, autoritatea în Armenia a devenit monolitică cu un singur centru de putere. Cei 5 bărbați au predat autorităților ziua următoare și în 2003 au fost condamnați la închisoare pe viață pentru crimă. În timpul procesului, cel care s-a declarat liderul grupului, jurnalistul Nair Hunanian, a declarat că omorându-l pe premier a ajutat la readucerea ordinii constituționale în Armenia și a întărit poziția președintelui de atunci, Robert Kocharyan. Carin Calantanian a urmărit pentru Europa Liberă întregul proces, care a durat aproape 4 ani. Investigația preliminară a durat un an și toate procedurile juridice alți 3 și s-au aflat foarte puține lucruri în plus despre ceea ce s-a întâmplat de fapt în Parlament, în afară de faptul evident de la început că a fost un atac terorist și suspiciunile că cineva a fost în spatele lui nu au fost lămurite sau risipite. Procesul s-a încheiat brusc, în momentul în care Hunanian părea doritor să dea noi informații despre crimă și despre cine ar fi comandat-o. Unul din cei 5 a fost găsit spânzurat în celulă în aprilie 2004. S-a spus că s-a sinucis. După atentat, popularitatea președintelui Kocharian a crescut și a permis în anii ce au urmat să distrugă incipientele instituții democratice din Armenia. Parlamentul și-a pierdut din valoare. Cel mai important post de televiziune independent și-a încetat activitatea. Partidele politice au pierdut din importanță, ajungând să fie aproape inexistente. În ziua morții, premierul Sargsyan se întâlnise cu adjunctul secretarului de stat american, un surzător Strop Talbot, și era foarte probabil să se ajungă la un acord cu Azerbaidjanul în legătură cu enclava Nagorno-Karabakh. Moartea premierului a împiedicat orice progres pentru următorii ani și a dat înapoi democrația ce se putea naște în această țară din frământatul Caucaz de Sud.
Agenda culturală.
Filme moldovenești bune pe care nu le vede nimeni. Aceasta este tema aleasă pentru rubrica sa de astăzi de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudo.
Până nu demult, criza cinematografiei moldovenești era echivalentă cu faptul că nu se făceau filme în Republica Moldova sau se turnau extrem de puține. În ultimul timp însă, criza se mai manifestă sub o formă. Filme se fac, dar nu se difuzează. Cel puțin, aceasta este istoria filmului Lupii și Zeii, care fusese terminat încă în primăvara lui 2008 și până acum nu a fost vizionat de publicul larg din Republica Moldova sau de publicul din străinătate. Și nu pentru că ar fi fost respins de comisiile din cadrul studioului Moldova Film, unde a fost produs, sau de către cele ale Ministerului Culturii, care l-a finanțat. Dimpotrivă chiar, specialiștii l-au vizionat cu multă curiozitate și i-au dat undă verde. Și aceasta se întâmplase încă în primăvara anului trecut. Cu toate acestea, casetele filmului așa și n-au fost scoase în lume. Sandu Vasilache, regizorul peliculei, susține că filmul a fost terminat într-un moment nepotrivit.
Am intrat în vară, filmul era gata, n-am putut să facem premiera, nimeni nu face premiera vară. Toamna a fost demis ministru, după care au început alegerile, nimănui nu-i arde de film, de artă și așa mai departe, după care au fost evenimentele din aprilie, după care a fost iarăși vara, nimeni nu face premieră în vară.
De câteva timp încoace, situația s-a normalizat în țară. Ministerul Culturii are un nou ministru și ar fi normal ca, în sfârșit, filmul să-și croiască un drum spre public. Dar acest lucru nu se întâmplă. Sandu Vasilache nu înțelege cum, într-o țară în care lumea este alarmată de criza cinematografiei, să nu existe niciun fel de interes față de apariția unui film nou.
Păi noi producem film și, uite, în sfârșit avem un film, da? Și noi nu putem prezenta.
În situația filmului lui Sandu Vasilache mai sunt și alte pelicule care au fost turnate și publicul larg nu le-a văzut și nimeni nu știe de ce. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul nostru de astăzi este Evgenia Anohina, redactor șef al săptămânalului Argumente și Fapte.
На самые актуальные и интересные вопросы читателей отвечают чиновники и специалисты.
La întrebările cele mai actuale și interesante ale cititorilor răspund cinovnicii și specialiștii, juriștii, pictorii și cântăreții. Aflați de ce sunt neliniștiți producătorii de zahăr din Moldova. Există riscul majorării prețului la zahăr. Aflați unde putem fi vaccinați împotriva gripei. Cât costă vaccinul și cine poate fi vaccinat gratis. Îi pedepsește Apa Canal pe răuplatnici. E adevărat că cetățenia dublă poate fi un impediment pentru cel care caută un loc de muncă. Unde au dispărut pânzele cunoscutului pictor Grecov? Cum să scapi de spitalul de psihiatrie dacă locuiești singur într-un apartament jinduit de altcineva? În editorialul Ziarului semnalăm faptul că în Ungheni a fost deschis un serviciu supermodern al salvării. Niciun raion al Republicii nu are un asemenea serviciu al salvării. Totul este pus la punct acolo, începând de la teritoriul aderării trece încădirii până la veceu. În ciuda crizei, Ministerul Sănătății intenționează să modernizeze și alte servicii asemănătoare din Căușeni, Cimișlie și Hâncești. Acum, tinerii medici vor veni cu siguranță să lucreze acolo.
A fost Evgenia Anohina, redactorul șef al săptămânalului Argumente și Fapte. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.